Kepa enbeita urratxindorra, gure eredu. Onamen adizkide maiteok, askok, gazteen artean batez be, hain ondo ezagutzen ez daben gizon argi bat. Gizon gailei, honeik, ez dira eguneroko lora. Gu kaskar geratzen gara, beti be, euren alboan. Geure ezerez, da, kaskartasunean beraz, geure begiak eurekana zuzendu eta eurak ereduzat hartu beharrean gagoz. Badogu guk, enbeitak handik zerrikazi. Geure enda olaskari genduan, sakon palai, parata ona aspertu barik, hainbat urtez ibilizana. Adoz ozen, da solitan, gure lurraren edertasunak, gure mendien handitasunak, ibar eta haranen berdetasunak, zori eta zugatz errekata bere, oro kanta eban urretxindorraren estarri leunak. Bertzolarien ekanduei jarraituz, gure zer guztia jaso eta garbiztu ebazan. Haren bertzo goriak, ileskostasuna jaiz, haren bertzo goriak, ileskortasuna jaretsieren, euskal gogoaren izate berezia, olerkiari, dirdarietan dardar guri itxirik, gure herriaren poz eta zeginak, gure min eta etxaropenak, amez eta lilurak osoan aixatu zitun. Ona, López Mendizabalek enbeita hilzanean idatzitakoa. Txorietan buruzagi urretzindorra kantari. Kantatzen ditu ederki, goizian argi astiari. Haren abesti ederrak, txuratzurik neukateni. Honela dio abesti zar batek. Eta hau, bera esan genezaneken, genezakean, enbeita dela, musikako urretzindorra. Euskal Herri musiko olerkarien artean, enbeita zan, urretzindorraren antzera guztien gainetik bera bestia posik entzunazten zizkiguna. Goitik hartutako gaitasun bat zuen, noski. Hainbeste eta hainbeste guziak txoratzen zituenean. Olerkari honak bestiak ere izan arren, enbeita astean, guzien begiak beragan josten ziren. Bazirudien guzien bihotzak bere alde ekartzen zituela. Nork, bera behin bakarrik entzun duenak, ez du beti gogoan izango bere txukuntasuna, bere solitasuna, bere abertzaltasuna. Garbia barrendik, txukuna kanpotik beti agertzen zitzaigun gizon berezi hori. Bere hitzetan ez genduen inork behin ere entzun horrela onelako hitz oker bat ere. Beti goitik, arranuaren hegaldia bezala. Ez genduen behin ere ikusi lokatzetan zikintzen. Horrelako gizonak gutxitan sortzen dira, bai, oso gutxitan. Eta ereduzat beti gogoratuko dugu. Buenos Airesko Euskaldean, López Mendizabalek. Bere bizialdi osoko jokabide zintzo honetaz gainera, baditu enbeitak beste alderdi da zeharotasun batzuk be, gure eredu egindaroenak. Bat, gaia. Bi, jatortasuna. Hiru, bertso neurkera. Bat, gaia askotarikoa dau enbeitak. Inditar eta euskotar adimia kideko direla esan ohi da. Tagore dugu indiar olerkaldik gorengoena. Eta zer abesten ete eban honek? Euri, zugatz, txori, bidazti galdu, lore zimel, lima mindu, neskatze eskale eta antzekoak ziren berak erabili hoi ebazan kantagairik eskuartekoenak. Olerki zamurrak osotu eroazan. Artzain kanta, maite lehelo, aberri kantu jagi eta zuzuak. Gure olerkileak, enbeitak be, oro bat dagi. Gure Euskal Herri honek, bere-bere dabezan gauza guztiak, abezgai, intziri zamur bihurtu. Jangoikoa, izadian zabalta batez, gure lurgain zabalean hain sokarri, sorkari ederrak, aukeratu euskuzana. Urretxindorra baizen, kantu gogoz, gozoz goretzi. Gurean sortu eta handi izan diren gizonak, jakinladi, isastar, kirolsale eta gainontzekoak, eredulez, gure begi aurrian dizditzu jarri. Euskaldun zemen egintzari harrigarriak goraipatu. Zukaldean amamak erasi eta herria hoan balabala dabiltzan alegi eta ipuinak berzo irrikoietan ipini. Gai arrunta, edo zeinena, bai, baina enbeitak baizen gozo, sakon, eraginkor, inok be erabili bagakoa. Baekien adek nora jo euskaldunari dardar eragiteko. Adimenera ez, baina bai bihotzera. Nik eginda daukadan bilduma handian, lau zatitan zalkaturik daukadaz haren berzolan guztiak. Herrikoiak, jainkozkoak, ipuinak eta aupaskoak. Bi. Eta jatortasunari buruz zer, hitzez esateko bertzorik ezeban enbeitak egin. Horixeri atzegin jakozan kantatzekoak baino. Eta honek ez ziren inun ikasiak, ez erdal libururik, ez euskal libururik, ez baite ban horretarako, ez da astirik be. Darabilen bertzogaia bada bere-berea dau. Ederriturri bi ditugu, izadia eta norbere gogozokoa. Zentzunetatik zehar, begi eta belarri, izadiko gauzen edertasuna barrentzen jakon eta honekin nahastuaz bere barreneko ederzenaren orea, ahapaldi txinpartatzuetan dezen jakon adimea. Hortik bada, itxi euskuzan berzo zail guztiak, diranez gozo eta handi. Bere gogoaren arnaz eta zauzkada besterik ez doguz. Bere bereak, jatorrak, beste inoren kutsugabeak. Mendiko iturri ugariak ez dauzo inori udik zor. Hirugarrena. Bertzo neurkera barriz askotzua. Gehienetan eta kantu jaietarako zortziko nagusia erabiliarren, neurri askotariko ahapaldiak ditu. Bizitan baino erabiltzen ez didanak bebai. Herriko kantutatik jasotako neurkera apartekoa dira nunbait. Zazpieta bostekoa, zazpieta zeikoa, zazpieta zazpikoa, zortzita zeikoa, zortzita zortzikoa. Neurri ezberdinak nastebe askotan darabilt. Baina hause autortu behar dut. Milaka eta milaka bere ahapaldietan, edo puntuetan, bat berabe esan genginke, ez dugula idoro txartu amaiturik. Guztiz iruero lau ditu, bada espadakoak azken amaitze berdintzu horretan hain egoki ez dagozanak. Baina beste guztiak osotasun osoz eginak ditu, lertiak eskatzen dauan alderdi hortatik. Ondino gehiago, azken berdina edo rima dela hori ez-eze, silabaetan neurria oro bat ardura berarizkoz zaindu eban gure oleskariak. Esan dugu, berak kantuz edo kanturako egine bazala olesti guztiak, eta nahita ez doinuaren barrukian jokatu behar. Bat bateko bertzoetan be, beti zaindu hori eban osotasun hau. Orduetan bertzoz jardunarren be, silaba gainekiko labanik edo harturiko neurrian doinuari ez dagokion baino silaba gehiago sartzerik ezeban arek egingo. bertsolari eta olerkarien arau honei jopu genduan beti. Hauxe genduan enbeita. Olerkari batek dinoskunez, dioz garbi, zidar aboz gogosoli. Gure mendi eta bazarriak, bikainenetik bikainen abestu edazana. Gure lege eta oiturak, zer diran esan euskuna. Guk geure zaintzeko zelan jokatu behar genduan, adirazorik, berzo sailik ederrenak abestu eta idatzi ebazena. Jarraigarri baita, guazen berak urraturiko bizidor zehar. Aita Santi, onendio.